70% no jaundibinātajiem uzņēmumiem fokusējas uz iekšējo tirgu. Un zinot demogrāfisko situāciju Latvijā un to, ka nu, mēs vispār neesam īpaši liela valsts, tādu vielu pārdomām, vai šeit pietiks vietas visiem nopelnīt naudu, vai ir iespējams pastāvēt ilgtermiņā, konkurēt ar citiem, jo nu, būtībā jau tomēr eksporta tirgi ir tas, ko nu, mēs redzam, kur tādi strateģiski vajadzētu virzīties. Un otra lieta, ko es noteikti gribētu pieminēt, informācijas tehnoloģijas ieņem arvien nozīmīgāku lomu visu mūsu dzīvē, un ja pirms 10 gadiem mēs visi gājām tikai uz veikalu, tagad ļoti daudz lietas mēs pērkam internetā vai pasūtam, un tad Latvijā 39% no jaundibinātiem uzņēmiem vispār uzskata, ka digitalizācija nav viņiem svarīga. Tas arī mūs dara mazliet bažīgs, jo nu, tā tendence jau visā pasaulē ir, ka šie visi modernie kanāli, ātrums, ko dod informācijas tehnoloģijas, dod ļoti liels priekšrocības uzņēmējiem, kas strādā šai vidē.